Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Continuăm astăzi tema drepturilor omului și libertăților fundamentale în regiunea transnistreană. De data aceasta discutăm cu două experte din cadrul organizației People in Need din Cehia, organizație care are în vizor respectarea drepturilor fundamentale în țările în care lucrează. Un recent studiu realizat de organizația cehă People in Need, specializată pe respectarea drepturilor omului, a analizat situația societății civile din Ucraina, Georgia și Republica Moldova, iar un subcapitol a vizat și contextul în care lucrează societatea civilă din regiunea transnistreană. Despre principalele constatări și concluzii ale acestui studiu vorbim în următoarea jumătate de oră cu Nadia Ivanova, director adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație al organizației People in Need și Elena Terzi, manager regional de proiect în aceeași organizație. Mulți experți de la Chișinău afirmă că în regiunea transnistreană nu există societate civilă și că organizațiile care lucrează acolo într-o mare măsură sunt controlate de administrația de la Tiraspol. În opinia dumneavoastră, în ce măsură această constatare este corectă și ce se întâmplă în Transnistria cu societatea civilă? Am observat o anumită dezvoltare a acesteia după ce au început măsurile de promovare a încrederii și au început să vină anumite fonduri și finanțări special pentru proiecte comune pentru cele două maluri ale Nistrului. În ce măsură organizațiile de acolo reprezintă într-adevăr vocea oamenilor din regiune? Nu aș fi de acord cu afirmația că societatea civilă din regiunea transnistreană nu există, măcar și pentru faptul că văd un pic mai larg conceptul de societate civilă. Atâta timp cât există oameni care încearcă să facă ceva bun și să schimbe lucrurile în bine, acest lucru se numește societate civilă. Societățile civile de pe cele două maluri ale Nistrului nu pot fi comparate. Vorbim despre contexte diferite, situații diferite și ar fi nedrept să afirmăm că pe malul drept societatea civilă există, iar pe cel stâng nu. Am auzit aceste opinii de multe ori de la experții de la Chișinău. În regiunea transnistreană, indiscutabil, există societate civilă. Aceasta se dezvoltă cu totul diferit decât cea de pe malul drept, în condițiile unor limitări dure din partea așa numitor autorități locale. Societatea civilă a apărut acolo de mult, aceasta a fost presată de autoritățile locale, mai mult sau mai puțin pe parcursul tuturor celor 30 și ceva de ani de existență a problemei transnistrene. În acest moment vedem o situație în care atacul asupra societății civile din partea autorităților de facto este mult mai accentuat decât acum câțiva ani, comparabil poate cu ce a fost acum 10 ani în timpul primului de facto președinte. La un moment dat, cam acum 15 ani, donatorii și partenerii internaționale ai Moldovei au început să înțeleagă că soluționarea problemei transnistrene nu avansează, că este un conflict înghețat și că aceasta, din păcate, nu este o prioritate pe agendă în Moldova. Dar în același timp, aceasta este o problemă de securitate pentru comunitatea internațională, astfel încât trebuie să existe niște pârghii de a influența situația de acolo. Și încă până la apariția măsurilor de promovare a încrederii, donatorii au început să vină în regiune și să lucreze cu organizațiile locale. Și evident că acest lucru a generat o anumită creștere și extindere a societății civile. Dar totuși trebuie să înțelegem că această situație are foarte multe limitări. În primul rând, majoritatea donatorilor nu merg în regiune pentru monitorizarea propriilor proiecte, așa cum merg pe malul drept, de exemplu, așa cum merg în orice altă țară din lume. De ce? Este o altă întrebare. Unii au restricții pur diplomatice dacă vorbim despre donatori guvernamentali. În al doilea rând, discuția directă dintre donatorii internaționali și societatea civilă transnistreană se lovește de o anumită sensibilitate a societății civile de pe malul drept, care consideră că Transnistria fiind parte a Moldovei, donatorii trebuie să discute cu societatea civilă din Republica Moldova, iar ONG-urile transnistrene trebuie să fie tratate ca organizații din Republica Moldova. O anumită logică aici există, dar realitatea este de așa natură că această abordare nu este chiar adecvată. Mulți ani am încercat să vorbim despre necesitatea ca organizațiile transnistrene să fie incluse în anumite platforme moldovenești. Aici apar însă o mulțime de alte probleme, banale în esență. De exemplu, faptul că 95% dintre reprezentanții societății civile din Transnistria nu vorbesc limba română. Și nu doar că nu o vorbesc, ei nici măcar nu o înțeleg, pentru că ei nu au niciun fel de acces la limba română. Da, limba română nu există în câmpul informațional din regiunea transnistreană.
Вот как у нас в Чехии его нет, так и там в Приднестровье его нет.
Exact așa cum la noi în Cehia nu întâlnești limba română, la fel este și în Transnistria. Iată de ce trebuie să dai dovadă acolo de foarte multă dorință, răbdare și insistență pentru a învăța limba și a o vorbi, pentru a participa normal la activitățile societății civile de pe malul drept al Nistrului. În al doilea rând, avem și o anumită neîncredere din partea ambelor părți, așa că consolidarea măsurilor de întărire a încrederii este o denumire foarte bună pentru program. Altceva este felul în care acesta este implementat. Spuneam că oamenii de pe malul drept al Nistrului consideră că toată societatea civilă de pe malul stâng este controlată de administrație, că este absolut pro-rusă, că este pentru separarea de Republica Moldova și tot așa, ceea ce este complet eronat. Opiniile privind soluționarea conflictului acolo sunt la fel de diverse pe cât de diversi sunt și oamenii care locuiesc acolo. Și în mod sigur acolo există un număr mare de organizații și activiști adevărați care nu au nicio legătură cu procesele politice dintre malurile drept și stâng. Ei sunt ostateci ai situației, la fel cum sunt și cei 300 și ceva de mii de oameni rămași să locuiască acolo. Respectiv, donatorii au venit, au început să investească bani cu foarte mare precauție și au stabilit anumite relații cu anumiți jucători mari. Pentru că cu cât este mai mare grantul, cu atât mai mic este numărul de granturi acordate și cu atât mai ușor este monitorizarea procesului. Este mai simplu decât să acorzi un număr mare de granturi mici și să ai multe dificultăți la monitorizare, mai ales că nimeni nu merge în Transnistria, după cum spuneam. Și acest lucru a creat o anumită neproporționalitate și o anumită dualitate în societatea civilă din regiunea transnistreană. Acum, acolo există organizații mari care știu să lucreze cu donatori mari, știu să obțină granturi mari și știu cum să le gestioneze. Dar organizații de felul acesta sunt doar câteva. Da, ele sunt puține pentru că nu sunt chiar atât de mulți donatori care oferă sume mari pentru Transnistria. Așadar, astfel de organizații există, dar acestea știu cu siguranță că nu pot lucra cu anumite subiecte, pentru că acestea nu convin donatorilor care nu vor să facă valuri și să enerveze chiar de tot autoritățile de facto. Iar pe de altă parte și pentru organizațiile propriu-zise este destul de periculos pentru că riscul de a intra în vezorul mașinăriei represive locale crește proporțional cu sumele pe care le au ei în gestiune. Există și altă categorie de organizații care vor să se ocupe de subiecte grele, care vor să vorbească despre încălcarea drepturilor omului, despre sistemul de justiție, despre tortura în închisori. Însă pentru aceste organizații nu este chiar atât de ușor să găsească donatori, inclusiv pentru că donatorii care reprezintă anumite instituții cer, printre altele, ca aplicanții să fie înregistrați pe malul drept al Nistrului. Ceea ce este foarte greu, inclusiv pentru că imediat după ce se înregistrează la Chișinău, activiștii sunt vizitați de reprezentanți ai MGB-ului de la Tiraspol, cu întrebarea de ce ați făcut asta. Al treilea impediment este impozitarea dublă, pentru că organizația trebuie să plătească impozite și pe un mal și pe celălalt. Și așa mai departe, sunt un milion de probleme absolut pragmatice care nu se soluționează și nimeni nu vrea să se ocupe de asta. În plus, în momentul în care ei reușesc totuși să parcurgă tot acest proces, să primească aceste granturi din partea acelui număr foarte mic de donatori care sunt de acord să dea bani pentru temele foarte sensibile și serioase legate de încălcarea drepturilor omului, aceste organizații intră în vizorul mașinăriei represive create de facto autoritățile din Transnistria. Pornind de la legea cu privire la agenții străini, care este mult mai dură decât cea rusească, legea transnistreană conține o listă cu activitățile care sunt interzise, spre deosebire de legea rusească, în care se spune că organizațiile pot activa în continuare doar că sunt etichetate drept agenți străini. În Transnistria, însă, activitățile sunt pur și simplu interzise, iar lista acestor interdicții conține cam tot ce poate face societatea civilă.
Ucenic
Se pare că în acest caz elevul și-a depășit profesorul.
я думаю, да, могут заодно гордиться, это правда.
Cred că da, cred că pot fi mândre. Pe lângă această lege, mai există și strategia de combatere a extremismului, unde societatea civilă în general este descrisă drept o amenințare potențială pentru securitatea Transnistriei. Respectiv, oamenii care încep să se dea cu părerea pe rețelele de socializare sunt declarați extremiști, după care lista continuă cu tot felul de procese judiciare, controle, amenzi și așa mai departe. În timpul pandemiei de COVID, la toate acestea s-a adăugat și închiderea completă a frontierei administrative și imposibilitatea de a ieși din regiune, emigrarea și alte lucruri care în Transnistria oricum sunt foarte grave. Și în consecință rezultă o societate civilă care vrea să facă ceva, are multe idei, este gata să se ocupe de asta, are mult curaj, dar nu are resurse și posibilități. Sunt multe impedimente din partea statului și, în general, este mai simplu să pleci în străinătate.
Da, este o câteva organizații care...
Și astfel rămân doar câteva organizații care încearcă să mai facă câte ceva.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reamintesc, dragi ascultători, discutăm astăzi cu Nadia Ivanova, director adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație al organizației cehe People in Need și cu Elena Terții, manager regional de proiect în aceeași organizație. Am pornit discuția noastră de la un studiu pe care l-a realizat organizația cehă privind situația societății civile din Ucraina, Georgia și Republica Moldova, cu un subcapitol dedicat contextului în care lucrează societatea civilă din regiunea Transnistria. Pe Elena Terții o întreb despre starea societății civile de pe malul drept al Nistrului.
Elena, по сравнению с тем, что рассказала Надя сейчас,
Elena Terții, în comparație cu ce a povestit acum Nadia Ivanova despre condițiile în care lucrează societatea civilă din regiunea transnistreană, situația pe malul drept pare să fie un pic mai bună. Pe malul stâng, ai impresia că este o repetare a perioadei staliniste. Dacă, de exemplu, am tăia o bucată din fișierul audio din ceea ce povestește Nadia și i-am dat să asculte cuiva care nu știe contextul, ar putea avea impresia că vorbim despre realitățile anelor represiunii staliniste.
Pentru noi ar fi important să nu simplificăm exagerat aceste lucruri, pentru că pe ambele maluri trăiesc oameni de tot felul. Iar cei din regiunea transnistreană sunt ostatici ai situației politice și geopolitice. Dar atunci când comunici cu ei, înțelegi că ei au aceleași vise și interese asemănătoare. Toți își doresc să trăiască într-o societate liberă, ca tinerii să aibă posibilități de autorealizare. Toți vor ca drepturile lor fundamentale să fie respectate, indiferent dacă sunt pe malul drept sau stâng. Iată de ce cred că nu trebuie să dramatizăm situația în sensul că în astfel de condiții societatea civilă nu poate exista și că singura soluție este plecarea. Adesea aud această opinie de la cei de la Chișinău. La ce mai încearcă oamenii aceștia dacă acolo oricum lucrurile nu pot fi schimbate? Dar eu cred că trebuie să privim din cu totul altă perspectivă. Dacă omul s-a născut în această regiune, unde condițiile sunt așa cum sunt, el trebuie să trăiască acolo, într-un fel sau altul, și să-și păstreze demnitatea. Și desigur că încearcă să facă acest lucru prin mijloacele pe care le are. Și rolul nostru este să-i susținem, nu să-i judecăm pentru faptul că s-au născut acolo, că trăiesc acolo și că nu au plecat imediat cum au împlinit 16 ani. Pentru organizațiile internaționale, pentru donatori, dar și pentru societatea civilă de pe malul drept, unde este mai multă libertate, este important să înțeleagă aceste lucruri, să-i susțină pe acești oameni și să nu încerce să-i pună în niște condiții care să-i limiteze și mai mult. E o situație complexă. Iar pentru societatea civilă moldovenească, cred că este important să înțeleagă că aici sunt două lecții. Prima este să aibă grijă ca pe malul drept să nu se întâmple același lucru ca pe malul stâng, adică să lupte ca să nu piardă drepturile care deja au fost obținute și care în Republica Moldova deja de ceva timp erau considerate de la sine înțelese, dar am văzut că se poate întâmpla orice, politica, geopolitica, se pot schimba în orice direcție și este important să avem grijă să nu se piardă ceea ce a fost deja obținut.
Nadia, te rog să spui care sunt trei cele mai importante probleme ale societății civile din regiunea transnistreană.
Cred
că cea mai mare problemă a societății civile din Transnistria este faptul că nu este recunoscută. Și nu mă refer aici la Transnistria ca regiune, subliniez, ci doar la societatea civilă de acolo. Statutul nerecunoscut se resimte la foarte multe nivele, de la cel administrativ, adică dificultățile la înregistrare, despre care vorbeam mai sus, la accesul la justiție, de exemplu. Există acces doar la justiția din regiune și înțelegem foarte bine cu ce se termină de fiecare dată orice încercare de a apela la justiția de acolo. Statutul nerecunoscut al organizațiilor transnistrene se mai resimte și prin faptul că acestea nu sunt percepute drept societate civilă de colegii de pe malul drept, dar și de colegii din comunitatea internațională. Sunt oameni care există într-un soi de vacuum și care, în încercarea de a-l depăși, consumă exagerat de mult timp și energie. Aceasta este prima problemă, una dintre cele mai importante. Altă problemă este că lipsa de flexibilitate a donatorilor internaționali are un impact direct asupra calității serviciilor și produselor pe care le oferă organizațiile transnistrene. Pentru că de cele mai multe ori acestea trebuie să-și adapteze specificul activităților la ofertele pe care le au donatorii, inclusiv la temele pe care aceștia sunt gata să le financeze, în loc să facă lucruri de care chiar este nevoie în regiune. De multe ori, pur și simplu, nu există posibilitatea de a găsi bani pentru lucrurile cu adevărat importante. Și mai este și problema că aceste granturi sunt foarte mari, pur și simplu pentru că așa este mai comod donatorilor. Iar în Transnistria există organizații care cu 10-15 mii de dolari pe an sunt capabile să facă mai multe decât altele cu 60 de mii. Iar a treia problemă este evident situația politică din regiune, când autoritățile de facto creează mecanisme de represiune pentru a lupta cu orice fel de gândire liberă și a limita din toate părțile posibile activitatea societății civile. Și, după cum spuneam, nu există niciun fel de metode recunoscute reale pentru ca oamenii din regiune să se poată apăra. Acestea cred că sunt trei cele mai importante probleme care limitează activitatea societății civile pe malul stâng și nu permit dezvoltarea organizațiilor de acolo.
Și ne dau posibilitatea să dezvoltăm mai departe.
Nadia, despre această mașinărie represivă se vorbește tot mai mult în ultimul timp și la Chișinău, dar și pe plan internațional au existat reacții atât la OSCE cât și în Departamentul de Stat al Statelor Unite. Cum vă puteți explica faptul că anume acum au început să fie strânse șuruburile ca niciodată înainte? Uneori sunt chestiuni de-a dreptul ridicole pentru care se deschid dosare penale. Scrierea unei cărți sau un pichet sau jignirea președintelui sau armatei a 14. Adică sunt lucruri despre care credeam că nu mai sunt de actualitate deja în secolul 21. Dacă este să analizăm tendințele din ultimii ani, putem vedea că este un fenomen regional încă din 2014. Ceea ce s-a întâmplat în Crimea și în Donbass a generat valuri imense nu doar în Ucraina, dar și în toată regiunea, chiar în toată lumea, aș putea spune. Am auzit chiar și în Vietnam de la activiști că ei sunt amenințați că dacă vor face valuri, va fi și la ei ca în Ucraina, doar că ei vor fi atacați de China. Ei m-au întrebat de mai multe ori dacă este chiar atât de rău în Ucraina. Așa că este o tendință pe care am văzut-o și în Azerbaidjan și în alte țări, în Asia Centrală și în Rusia. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, când șuruburile au început să fie strânse cu o forță fără precedent, se datorează faptului că pandemia de COVID-19 a devenit un scenariu ideal pentru dictatori și liderii autoritari pentru a încerca să pună lacăt tuturor, explicând acest lucru prin restricțiile impuse de COVID și lupta pentru sănătatea națiunii. Respectiv, în Transnistria a fost și mai ușor, s-a închis frontiera administrativă, acolo oricum nu mergea nimeni, iar acum nici măcar cei de acasă nu mai puteau pleca și, respectiv, nimeni nu a mai putut avea vreo influență asupra ceea ce se întâmpla acolo, lucru care și înainte nu era deloc simplu.
OBSE играет очень важную роль. OBSE старается в переговорном процессе.
OSCE joacă un rol foarte important, încercând în negocierile 5+2 să ridice problema drepturilor omului, dar mandatul organizației este unul foarte limitat. Și dacă partea transnistreană nu va vrea să discute, se va ridica și va pleca. OSCE nu va putea face nimic. Ei nu au forța impunerii în această situație, motiv pentru care încearcă să mențină măcar un minim dialog. În calitate de apărători ai drepturilor omului, evident că nu suntem de acord cu această abordare. Este și ceea ce se întâmplă în programul de consolidare a încrederii. Chestiunile drepturilor omului sunt sacrificate pentru ca să existe măcar un cât de cât dialog și cooperare acceptată de toți.
Ascultă-te efectiv în долгосрочной перспективе.
Dar cât de eficientă este o astfel de abordare pe termen lung? Bine, ai reușit să faci un proiect, dar ideea este să realizezi proiecte pentru a atinge anumite scopuri, sacrificând drepturile omului și alte chestiuni principiale. Nu compromiți însuși sensul prezenței tale în regiune.
Ну вот поэтому мы не межправительственная организация и мы не занимаемся укреплением мир доверия, потому что как правозащитники для нас.
Exact din acest motiv, noi nu suntem organizație interguvernamentală și nu ne ocupăm de promovarea măsurilor de încredere, pentru că în calitate de apărători ai drepturilor omului, pentru noi prioritare sunt încălcările în acest domeniu și noi considerăm că nimic din acest domeniu nu poate fi sacrificat niciodată. OSCE are alte scopuri și alte obiective, ei nu sunt apărători ai drepturilor omului. Este o organizație interguvernamentală din care face parte inclusiv Rusia, care, deși oficial nu este parte a conflictului transnistrean, joacă totuși în mod evident un rol cheie. Iată de ce nu ne putem aștepta de la ei, deși le putem cere evident, să pună drepturile omului mai sus de alte priorități din procesul de negocieri. Și, dacă e să fim sinceri, nici partea moldovenească nu ridică aceste probleme la rang prioritar, ca să nu o spun mai dur. Între Moldova și autoritățile de facto transnistrene există multe înțelegeri economice, există cooperare economică și aceste lucruri nu sunt influențate în niciun fel de faptul că aceasta este o regiune de facto secesionistă care încearcă să se separe. Și de multe ori chiar apărătorii drepturilor omului de la Chișinău s-au întrebat, dar unde este Moldova în chestiune încălcării drepturilor omului în propria ei regiune, în cazul propriilor ei cetățeni. Acest domeniu, în mod evident, nu este o prioritate și întărirea măsurilor de încredere este o încercare de a împăca societatea civilă de pe cele două maluri, societate civilă care, din punctul meu de vedere, nu trebuie împăcată pentru că reprezentanții acesteia discută foarte bine și așa și găsesc limbă comună mult mai repede decât cei de la putere. Și, în opinia mea, este inadmisibil să fie sacrificate drepturile omului cu susținerea tacită a programelor comune finanțate de donatori, pentru că aceasta este o posibilitate unică de a pune pe poziție de egalitate organizațiile și activiștii de pe un mal și de pe celălalt al Nistrului și de a arăta că societatea civilă din regiunea transnistreană există și că se poate lucra cu ea. Lucru care, din păcate, nu se prea întâmplă în acest program de consolidare a încrederii, așa cum este el realizat de mulți ani de zile. Acum, pentru acest program, este mai important să arate că dialogul are loc. Acest dialog, evident, are loc cu aprobarea de sus, adică a administrației de la Tiraspol, pentru că în Transnistria există o lege care spune că orice transferuri financiare care se fac în baza granturilor trebuie să fie înregistrate la un așa numit Consiliu de Coordonare și, respectiv, cei care vor să aibă acces la școli, la instituții sociale, trebuie să treacă prin acest filtru, unde grantul poate fi aprobat sau nu.
Школам, к социальным институциям обязаны это сделать, а там могут одобрить, могут не одобрить. И тут как бы понятно,
зависит, как ты себя поведёшь.
În funcție de cum te porți, probabil.
Конечно, и понятно, по какому принципу это делается, и, соответственно, естественно, ни один правозащитник.
Evident, și normal că niciun proiect pentru apărarea drepturilor omului nu va trece de această comisie. Așa că trebuie să se țină cont de aceste lucruri și trebuie să vorbim cu orice ocazie despre faptul că pentru noi drepturile omului sunt prioritare și sunt mai importante decât o aprobare obținută de la Consiliul de Coordonare de la Tiraspol.
Координационного совета по гуманитарной взаимопомощи.
Eu cred că înainte de a vorbi despre încredere, trebuie să vorbim și despre alte teme importante. Una din ele fiind abilitarea, cuvânt folosit des de donatori, care înseamnă să te adresezi oamenilor care nu au putere, așa, de parcă ei ar avea-o. Asta înseamnă pentru donatorii internaționali să trateze astfel societatea civilă moldovenească, iar pentru organizațiile moldovene să trateze astfel grupurile marginalizate, minoritățile, dar și relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului. Încredere poate exista doar atunci când vom începe să ne tratăm reciproc de parcă am fi egali și am avea putere, după care pot veni măsurile de încredere și alte proiecte.
Судьми, да. А потом уже могут быть там меры по доверию и другие темы, да.
Зачем власти обращаться так с людьми, у которых нет власти?
De ce ar trata astfel puterea pe oamenii care nu au putere?
Ну, я думаю, что это другое хорошее слово, которое мы попытаемся перевести – legitimacy.
Cred că putem explica acest lucru prin alt cuvânt foarte bun, legitimitate. Puterea nu există în vacuum și cred că deja am depășit timpurile când puterea era transmisă din generație în generație, pentru că se considera că a venit la rege direct de la Dumnezeu sau din alte surse oculte. Noi acum considerăm că puterea într-un stat democratic este transmisă de cetățeni în anumite condiții. Pentru ca să existe aceste condiții, trebuie să existe această legitimitate. Adică oamenii trebuie să aibă încredere în faptul că cei care sunt la putere reprezintă interesele lor. Iar acest lucru poate fi obținut doar în condițiile în care cei de la putere țin cont de oameni și nu îi tratează ca pe o masă amorfă.
Власть может добиться только в тех условиях, когда она обращается с людьми как с людьми, а не как с источниками.
Я думаю, что тут еще важно сказать, что, конечно, то есть мы говорим о том, как оно должно работать, безусловно, оно, естественно.
Aici ar mai fi important de menționat că noi vorbim despre cum ar trebui să arate lucrurile la modul ideal, însă de obicei nu se întâmplă așa, mai ales în țările și regiunile despre care discutăm acum. Nici măcar în Occident, nu întotdeauna lucrurile funcționează așa cum trebuie. Dar ideea este că comunitatea internațională are o posibilitate unică de a-i învăța pe oameni să gândească în spiritul a ceea ce spunea Elena, că cei de la putere se comportă cu voi așa cum vor, dar nu trebuie să le permiteți, pentru că, de fapt, puterea este a voastră. Voi puteți să-i alegeți pe acești reprezentanți și să le dați puterea să adopte decizii pentru voi, dar puteți să-i și scoateți din joc. Și, în principiu, în orice proces de constituire a democrației, mai ales în democrațiile în transformare, cum este Republica Moldova acum, discuția este despre a-i învăța pe oameni să impună anumite limite puterii. De genul, aici aveți voie, dar să nu uitați că și aici vă controlăm și vă putem spune ce este admisibil și ce nu este. Și să nu uitați că legile pe care le adoptați nu sunt pentru voi. Evident că simplificăm acum, dar sunt procese în care societatea civilă trebuie să joace un rol cheie, pentru că anume această încredere este veriga de legătură dintre cei care dețin puterea și cetățeni, la fel ca și încrederea că societatea civilă controlează puterea așa cum trebuie, că ține în vizor toate aspectele importante. Care sunt recomandările către donatori din raportul vostru? Principalele sunt flexibilitatea și înțelegerea caracterului participativ. Este crucial ca donatorii să nu vină cu teme pregătite pe care să le impună organizațiilor, ci să discute cu aceste organizații pentru a înțelege care sunt domeniile prioritare pentru finanțare în comunitățile concrete. A doua recomandare este flexibilitatea. Flexibilitatea în cerințele birocratice, în volumele de bani oferite, în permisiunea de a schimba anumite lucruri, pentru că noi vorbim totuși despre o regiune unde situația se poate schimba în orice moment. Dar în același timp recomandăm cu insistență donatorilor, dacă oferă granturi mari unor organizații, să insiste asupra unei raportări contabile foarte stricte și să ceară transparență, să meargă pe teren, să monitorizeze proiectele. Pentru că situația în care se pierde legătura dintre donator și organizația care primește granturi este una foarte favorabilă pentru corupție. Și așa apar cei care sunt numiți mâncători de granturi. Iar în Transnistria, din păcate, această problemă nu este mai mică decât oriunde în altă parte. Acest fenomen trebuie să fie combătut de donatori care să controleze procesele, fără a-i îngropa pe beneficiari în birocrație și rapoarte contabile, să ceară transparență și claritate în fluxurile de bani. Și una din principalele recomandări este să nu se teamă, pentru că nu au de ce. Transnistria este o regiune mică care are o anumită influență și asupra situației geopolitice și asupra Moldovei, și economic și politic, mai ales când vine vorba despre votarea la alegeri. Dar donatorii internaționali nu trebuie să se teamă de faptul că autorităților locale ar putea să nu le placă ceva. Donatorii internaționali au posibilitatea de a merge la principiu, pentru că nu este o chestiune de armă nucleară sau alte riscuri majore. Este o chestiune exclusiv principială și eu cred că mai ales donatorii europeni și americani care vorbesc deschis despre drepturile omului și le consideră ca fiind cea mai mare realizare a Europei postbelice au deplină legitimitate să ceară aceste lucruri și să financeze finanțeze astfel de proiecte. Așadar, recomandări pentru donatori care lucrează în regiunea transnistreană din partea directorului adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație al organizației cehe People in Need, Nadia Ivanova. O discuție la care a participat și Elena Terții, manager regional de proiect în aceeași organizație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.